Dokle god jedan čovjek, jedna osoba zavisi potpuno od drugih ljudi da dođe do milosti Božije, da nađe svoje spasenje, nikad neće naći. Ali to je jedna strana problema ili to je jedna poteškoća. Ima tu još jedna poteškoća. U odgovoru tog čovjeka to se u izvesnoj meri pokazuje. I to je, taj čovjek kaže, nemam čovjeka da me spusti u banju kada? Kad se zamuti voda. Nekad anđel Gospodnji dođe da zamuti vodu. Ne vidi taj čovjek silu Božju koja je nevidljiva. On vidi ono što se događa. Nemam uslove potrebne. Nemam sve što mi treba ovdje na zemlji da bih našao spasenje. Nećeš nikad naći. Možda truneš tamo pored te banje Siloamske, na tvoje oči drugi se isceljuju, ti ćeš tako umreti. Jer zavisiš od čovjeka i zavisiš od okolnosti. Pa taj čovjek zna da mnogi drugi govore i veruju, to je anđel Gospodnji koji zamuti vodu. Zato je voda lekovita. Zato je tamo potpuno iscelenje, to Bog šalje. I njemu ne dolazi na pamet da kaže, Bože, isceli mene, nemam čovjeka, ali tebe imam, ti si mi spasitelj. Zamislimo to stanje, zamislimo tu sliku, taj prikaz tamo u toj banji Silomskoj, mnoštvo bolesnika i među njima šeta, prolazi Gospod sa svojim učenicima, Gospod koji je mnoge iscelio, kogod je došao k njemu i vikao i tražio i molio, Gospod ga iscelio, ne samo one koji su vikali, onu ženu što je u tišini tajno se dotakla krajička njegove odeće i nju je iscelio. A ovog čovjeka nema ko da isceli. On, Gospod prolazi tamo među tom gomilom bolesnika i oni gledaju tamo u tu vodu i čekaju da se voda zaljulja, a ne gledaju onoga koji može dati iscelenje. Zašto? Zaboravili su da Bog je onaj koji tu vodu zaljulja i daje isceliteljsku moć kroz tu vodu. A ovdje je on lično. I on prolazi među njima i oni ne obraćaju pažnju. Ni jedan od njih nije vikao za pomoć. Ni jedan nije tražio iscelenje. Razumljivo je to pitanje, jer ti stvarno hoćeš da budeš zdrav? Jel tebe samo zanima tvoje telesno zdravlje i ne mariš što tvoja duša propada? Taj čovjek ima izgovore, ali Gospod ima moć. I Gospod kaže tom čovjeku, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj, idi svojim putem. I odmah ozdravi čovjek taj i uzevši svoj odar, svoj ležaj, otide. A taj dan beše subota. Jes tom čovjeku je trebala biti subota, tom čovjeku je to trebao biti dan mira, dan blagoslova, dan proslave Božje milosti. Međutim, taj čovjek koji je svo to vrijeme bio pomiren sa svojim bolesnim stanjem i nije vikao Bogu za svoje iscelenje, taj i dalje misli samo na sebe. On je ozdravio. Nikakve radost, nikakve zahvalnosti. Šta taj čovjek želi? A vjerovatno on želi da se sada vrati u ljudsko društvo i da dobije one povlastice i počasti i priznanje i tako dalje, da postane ono što bi neki ljudi kazali normalan čovjek. I tako taj dan njemu nije bila subota. Tu su se brzo našli fariseji, jevreji koji imaju religiju, imaju tradiciju, imaju razne stvari, samo nemaju veru u Hrista. I oni kažu njemu, pa to je protiv zakona. Subota je danas, ne valja ti nositi postelju tvoju. Pa zaista, zašto Gospod Isus Hristos nije njemu kazao, znaš šta, danas je subota, ti ustani i hodaj i budi slobodan, a postelju ćeš odneti sutra u nedjelju ili u ponedjeljak. Zašto je Gospod kazao, ustani i uzmi odar svoj, uzmi svoj ležaj i hodaj? Jer da je on potpuno zdrav, da je on sasvim isceljen, taj ležaj to pokazuje. Onaj koji može ne samo da hoda, nego i da nosi izvestan teret, da radi, da se kreće pod tim teretom, taj svakako pokazuje da on ima ne samo zdravlje, nego ima snagu. I sad taj čovjek odgovara Jevrejima, a onaj koji me iselio, on mi je kazao uzmi odav svoj i hodi. I ti Jevreji su isti kao i ovaj čovjek. Oni ne pitaju ko te iselio. To bismo htjeli znati. Ko ima tu moć da isceli čovjeka koji je 38 godina ležao bolestan, nepomičan? A njih to ne zanima. Ne mare oni za iscelenje. Ne traže oni pomoć od Boga. Oni hoće subotu. Zašto subotu? Mi smo proglasili subotu da je ona veća zapovest od svake druge zapovesti. Tu zapovest mi smo uokvirili zlatnim svetlećim hramom i to je za nas važno. Onda oni pitaju, ko je taj čovjek koji ti reče uzmi odar svoj i hodi? A taj čovjek iscijeni nije znao ko je to bio. Jer se Gospod Isus uklonio s toga mjesta jer je bilo mnogo ljudstva na tome mjestu. Pa zašto se on uklonio? Pa bilo je mnogo ljudstva i tamo gdje je nahranio 5000 ljudi i još ko zna koliko žena i djece. On se uklonio sa ovoga mjesta gdje niko ne traži njegovu milost. Niko ne traži njegove darove. Niko ne pokazuje želju da primi od Boga ono što im je od Boga dano kroz Hrista. Iz takvog mjesta on se uklanja. Zašto u mnogim crkvama, društvima, skupštinama danas Gospodnje prisustvo se ne osjeća? On se uklanja od takvog mjesta gdje ljudi ne traže njegovu reč, nego nameću svoju nauku, svoje zapovesti, svoje običaje. Nije znao. Ali taj čovjek je otišao u crkvu. A crkva je mjesto gdje bi ljudi trebali da nađu susret sa Hristom, gdje bi trebalo da bude njegovo prisustvo. I Gospod je došao u tu crkvu i sreo tog čovjeka i šta mu je rekao? Evo sad si zdrav. Nemoj opet grešiti da te ne snađe nešto mnogo gore od onoga što si pre imao. Zašto mu je Gospod rekao nemoj grešiti? Kad taj čovjek nije imao reči zahvalnosti za ono što je primio od Boga, nije našao za potrebno da Bogu zahvali, nije našao za potrebno da prinese žrtvu zahvalnosti, nije se ponašao kao onaj Samarjanin koji bio jedan od desetorice isceljenih od gube i došao je hvaleći Boga na sav glas i bacio se na zemlju pred Hristom kao pred Bogom i zahvalio za iscelenje. A Gospod Isus Hristos je rekao, desetorica su se iscelili. Kako se ni jedan od Izraeljaca nije našao da zahvali Bogu, nego samo ovaj Samarjanin koga Izraeljci preziru i odbacuju. Blago onima koji su ispunjeni zahvalnošću Bogu za njegovu milost, pa makar ih sav svet prezirao i odbacivao. Teško onima koji su milost Božju zanemarili i ne imaju osjećaj zahvalnosti za Božje darove, makar da ih i ceo svet priznaje, teško njima. Taj čovjek je nastavio da živi grešnim životom. Ja ne znam kakav je njegov greh bio pre nego što je dobio tu bolest. Mnoge bolesti dolaze kao neposredna posljedica grešnog života. A pijanstvo će doneti vrlo štetne posljedice čovjeku koji u tome ode dovoljno daleko. Pušenje dima može da donese štetne posljedice onome koji u tome nastavi duže vremena. Razne druge stvari, ako čovjek odlazi na mjesta gdje su česte svađe i tuče, vjerojatno da će pre ili posle biti povređen. Ne znači da je svaka bolest neposredna posljedica nečijeg grešnog života, ali mnoge bolesti jesu posljedice onoga što mi sami sebi stvaramo. Ja ne znam kakav je čovjek, kakav je život provodio ovaj čovjek pre te bolesti i šta je sve radio za vrijeme te bolesti. Čovjek može i bolestan da greši, Ali Gospod kaže njemu, više nemoj grešiti da ti ne bude gore i moguće je da njegova dugogodišnja bolest bila posljedica izvesnog greha koji je on učinio ili gomila greha koje je činio. Ali sad ga Gospod upućuje na to, nemoj nastaviti da grešiš, nemoj više grešiti. Taj čovjek je već grešio u tome što je bio nezahvalan Bogu, nije pokazao nikakve znake zahvalnosti. Taj čovjek je već grešio u tome što nije bar zapitao ko je taj koji me iscelio. I tako dalje. On je nastavio da živi svojim sebičnim, grešnim životom. Ne mora čovjek biti bogat da bude sebičan, možda bude i vrlo siromašan i opet sebičan. Sebičnost je jedna pustinja u srcu čovjeka, u kojoj pustinju ne vidi nikog drugog osim sebe. Pa, ako mu tako godi, neko uživa u tome, na štetu svoju. I kad mu je Gospod kazao, nemoj više grešiti da ti ne bude gore, taj čovjek otide i kaza Jevrejima, protivnicima Evanđelja, neprijateljima Hristovim, to je Isus koji me iscelio. Šta vidimo? Dela milosti, dela dobrote, dela iscelenja nekim ljudima služe samo na to da budu više osuđeni za svoju grešnost. I onda dalje čitamo da su zato više još gonili Jevreji Isusa ili mrzeli ga, zlostavljali ga i tražili su načina da ga ubiju jer je takve stvari činio u subotu. Šta su oni radili u subotu? Glumili svetost, pretvarali se da su pravednici. U subotu su i oni radili ono što su radili i u ostale dane. Grešili su ostale dane, grešili su i u subotu. I kad su oni njega napadali, osuđivali u javnosti i u privatnim razgovorima za nedržanje subote na onaj način kako su oni htjeli da drže subotu, Gospod njima odgovara: Otac moj doslije čini. Šta znači Otac moj danas čini? U subotu moj Otac radi i ja radim. Šta je Gospod radio u ostale dane između dve subote? Iscelivao, propovedao evanđelje. To je radio i u subotu. Koji je čist, njemu je sve čisto, i koji je svet, njemu je sve sveto. Svi su dani Gospodnji, a koji je nečist, i svetinja njegova je nečista. Šta je Gospod ime rekao što je njih uvredilo ili šta su oni osuđivali u njegovim rečima? Pogledajmo u drugoj knjizi Mojsijevoj koja se zove Izlazak u 4. glavi 22. i 23. stih. Gospod Bog govori Mojsiju, a ti ćeš reći Faraonu, ovako kaže Gospod, Izrael je sin moj, prvenac moj, i kazah ti pusti sina moga da mi posluži, a ti ne hte pustiti, evo ja ću ubiti sina tvoga, prvenca tvoga. Ako pogledamo u knjizi proroka Jeremije, 31. glava 9. stih, u posljednjem delu ovog stiha kaže, jer ja sam otac Izraelu i Jefrem je prvenac moj. Zašto su onda Jevreji gonili, proganjali Isusa i gledali da ga ubiju? Jer je ocem svojim nazivao Boga i oni su smatrali on se gradi jednak Bogu. Pa ako je Izrael bio prvenac Božiji, zašto onda ne bi bio sličan Bogu? Zato što oni nisu živjeli u pravdi, nisu živjeli u svetosti. Zašto onda nisu ovi Jevreji u vreme Hristovog propovedanja smatrali da su Hristove reči isto toliko na mestu koliko su na mestu reči koje je Bog govorio za Izraela i za Jefrema? Jer oni su dotle te reči shvatali, ja razumevam, shvatali su ih kao tepanje bez sadržine, slatke reči bez sadržine. A kad je naš Gospod Isus Hristos kazao Otac moj, on je to govorio sa vlašću, vlašću koju ima onaj koji živi u pravdi, u pobožnosti, u istini evanđelja. I onda Gospod njima odgovara u 19. stihu 5. glave po Jovanu, zaista, zaista vam kažem, Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da otac čini, jer što on, otac, čini, ono i sin čini onako. Šta je on time rekao? Da li je Gospod Isus Hristos rekao, a i ja sam samo čovjek, ja ne mogu da činim ništa osim što mi je otac moj dao? Ne, ja ne mislim da je to rekao. Šta je Gospod Isus Hristos ovdje rekao? Ja po svojoj prirodi, po svom duhovnom osjećanju, po srcu, po umu svome, ne mogu da podnesem da radim nešto što je suprotno volji moga nebeskog oca. Ja gledam u njega kao svoga oca i što vidim da je njemu ugodno, ja to činim. Ovo je još više uvredilo Evreje, jer oni nisu gledali u reč Božiju i radili ono što je po volji Božjoj. Oni su imali svoju reč, svoju politiku, svoje namere. I danas to isto imaju svi lažni Evreji i svi lažni hrišćani. Rade ono što je njihova volja, a neki od njih koriste reč Božiju kao pokrivalo, kao parolu da sakriju svoje zločinačke namere. I šta kaže Gospod na to? Ono što otac čini, to i sin čini tako isto. Oni su jednake prirode. Iako smo mi narod Božiji, kao što verujemo, onda to treba i delom da dokažemo. Gospod je kazao još od starih dana svom narodu, budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. Budite odvojeni od greha i grešnog načina života, jer ja nemam zajednicu sa grehom. Dalje Gospod govori, otac sina ljubi i sve mu pokazuje, to jest daje mu primjer šta treba da čini. Pokazuje mu ono što sam otac čini, to pokazuje sinu, i daće mu da čini veća dela od ovih kojima se vi divite ili čudite, i daće mu da čini veća dela da se vi još više čudite, i ni tome nećete verovati. Neki hoće, mali broj hoće verovati, ali mnogi neće verovati na svoju štetu i na svoju propast. Jer kao što otac podiže mrtve i daje im život, tako i sin koje hoće oživljuje. Jer otac ne sudi nikome, nego sav sud dade sinu. Sad se možemo podsjetiti šta je rekao na kraju evanđelja posle vaskrsenja svojim učenicima, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Šta je onda ovo ovdje? Jer otac ne sudi nikome, nego sav sud dade sinu. Svaka vlast je dana Hristu od postanja. I zato što ima tako veliku vlast, on nema nikakvu slabost. On nema nikakvu zlu želju. I zbog toga ne može da čini ništa što nije ugodno nebeskom ocu. To je ljubav, to je jedinstvo, to je božanstvo. I onda on kaže da je otac sav sud dao sinu, da svi poštuju sina kao što oca poštuju. Ko ne poštuje sina, ne poštuje oca koji ga je poslao. Nema, kaže Petar apostol Jevrejima, nema drugoga imena ni na nebu ni pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Samo imenom Isusa Hrista, samo verom u Hrista, samo držanjem te nauke i tih zapovesti koje nam je On dao. I držanje Božjih zapovesti na onaj način kako nam ih je On osvetlio, protumačio, objasnio nam, da vidimo ono čemu su zatvarali svoje oči ljudi od vremena kad su te zapovesti dane pa do današnjeg dana. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To ne znači da poslušanjem mi možemo sebe iskupiti, da mi možemo jednog dana početi da izvršavamo zapovesti Božije i zbog toga što smo tako dobri i tako verni, Bog će kazati, e, ovaj se svojom dobrotom iskupio. Nikada. Onaj koji izvršava, koji veruje, pokazuje da ga je Bog iskupio. Koji je pokoran reči Božijoj, ima svedočanstvo da je milost Božja njemu dana. Da ga je Gospod izbavi od vlasti greha. I on kaže, zaista vam kažem, koji moju reč sluša i veruje onome koji mene poslao, taj ima u sebi život večni, ja sam mu to dao. I koji ima u sebi večni život, on ne dolazi na sud, ne dolazi na osuđenje, on je prešao iz smrti u život. A koji ne veruje? A taj ostaje u smrti. Zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao. Kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuši oživeti. Koji su to mrtvi koji su do sada čuli glas Sina Božjega i oživeli? Svi mi koji smo bili mrtvi u svome grehu i svojim prestupima, čuši glas Sina Božjega, verujući njegovoj reči, primili smo taj život večni, taj novi život u Hristu. Čuši, oživeli smo. Kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi i dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čovečiji. Kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi i tako sin dade drugima koji ga veruju da imaju život u sebi. I kao što je otac dao vlast sinu da i sud čini, tako je sin dao vlast svojim učenicima da rasuđuju između dobra i zla. Jer on je sin čovečiji, sin Božiji i sin čovečiji. Dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čovečiji, šta to znači? On je ovdje u telu živeo i ni činio ni jednu od tih stvari koje zaslužuju sud Božjega gnjeva. I mi, kad živimo po njegovoj volji, mi svojim životom osuđujemo svaki greh i svako bezakonje. Zato grešni svet koji hoće da nastavi život u grehu, mrzi na hrišćane. I Gospod kaže dalje, ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega. No, sad to su oni mrtvi koji su u telu umrli. I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje osuđenja. I on ponovo govori, ja ne mogu činiti ništa sam od sebe. Kako čujem, onako sudim. Ako Sin Božiji, tvorac sveta, ne može činiti ništa nego ono što je volja očinska. Možemo li se mi usuditi da radimo nešto što znamo da je protivno njegovoj volji i da i dalje mislimo mi smo pravednici? Kako čujem onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju oca koji me poslao. O ja. Kad god ljudska samovolja preovlada u čovječjem srcu, tu nema pravde. Samo nepravda i samo bezakonje. Gospod dalje govori, ako ja svedočim za sebe, ako ja sebe ističem, sebe uzdižem, svedočanstvo moje ne vredi ništa. A ima drugi koji svedoči za mene i znam da je istinito svedočanstvo što svedoči za mene. Vi poslaste Jovanu i posvedoči vam za istinu. Ja Jovan Krstitelj je njima kazao, ja nisam Hristos, ja nisam Mesija, on dolazi za mnom. On je toliko veći i značajniji od mene da ja nisam dostojan ni služiti njemu. I kad je Gospod Isus Hristos došao u telu do Jordana, do Jovana Krstitelja, a Jovan Krstitelj sa osjećajem uzvišene zahvalnosti kaže, gle, jagnje Božije koje na sebe uzima grehe sveta, to jest jagnje Božje koje otkupljuje svet od greha. Poslali ste k Jovanu i on nam je posvjedočio za istinu, ali ja ne zavisim od svjedočanstva čovečijega. Za mene je malo važno šta vi govorite za mene. Za mene je malo važno šta vi mislite za mene. Ja imam veće svjedočanstvo od toga. I sve vam ovo govorim zato, ne da vas pridobijem da bi imao velik broj pristalica, ne da bih skupio oko sebe ljude nad kojima ću ja upravljati kao vladari ovoga sveta, ne zato da bih pokrenuo nekakav novi pokret, nekakvu novu sektu, naprotiv. Ja ovo sve govorim zato da se vi spasete. Ja sam vama donio nauku spasenja. Ne trebam ja vas, vi trebate mene. Jovan je bio vidjelo koje je plamtelo, koje je svetlelo. A jedno kratko vrijeme vi ste htjeli da se radujete njegovoj svetlosti. To je znak lažne pobožnosti. Za kratko vrijeme vjerova i poslije toga vrati se u svoje neverstvo. Gospod dalje govori, ja imam svjedočanstvo veće od Jovanovog. Šta to znači? I Jovanovo je svjedočanstvo, svjedočanstvo od Boga. Šta može biti veće od Božijeg svjedočanstva? I Gospod onda kaže, poslovi koje mi dade Otac da ih svršim, ovi poslovi koje ja radim, svjedoče za mene da me Otac posla. Božje svjedočanstvo je kroz Jovana, Božje svjedočanstvo je kroz Hrista. Ono svjedočanstvo koje Hristos ima u sebi veće je nego Jovanovo svjedočanstvo za Hrista. Svako drugo svjedočanstvo, ma kako bilo veliko i slavno, čak i reči proroka i apostola, tako veliko svjedočanstvo kao što je celo sveto pismo, nije tako veliko, nije tako značajno kao ono svjedočanstvo koje ja imam u sebi. Kad sva ta svjedočanstva, reči Božje istine, u sebi imam, onda je to svjedočanstvo postalo veliko. Kako ja znam da imam to svjedočanstvo? Kad radim volju nebeskog Oca, delima svojim ja dokazujem da je njegova reč u meni. Takvo svjedočanstvo je najveće. To svjedočanstvo treba da ima svaki veron u sebi. Ako ga nema u sebi, onda ga nema uopšte. A to svjedočanstvo onda svjedoči i svetu oko nas, i verujućima i grešnicima, da smo mi narod Božiji. I Otac koji me posla sam svjedoči za mene, a vi ni glasa njegova kad čuste, ni lica njegova videste. I reči njegove ne imate u sebi da stoji, jer vi ne verujete onome koga on posla. Gospod svjedoči za Hrista i za sve koji su u Hristu, koji pravdu tvori pravednike, koji čini bezakonje grešnike. A Gospod kaže Jevrejima, vi glasa njegova niste još čuli. Ja kad neko čita, kad neko uči druge, ako sam ne živi po tome, on ni glasa ne zna Božijega. Ne prepoznaje glas njegov, kad bi ga prepoznao išao bi za tim glasom, radio bi ono što mu Gospod zapoveda. Činio bi ono što ga Hristos uči. Duh Boži bi njega vodio, ali nepokorni pokazuju da ne idu vođeni Duhom Božim, nego idu po svojoj volji. Koji veruje u Hrista i to delom posvjedočava, on ima reč Božju u sebi i po njoj živi. Ta reč stoji u njemu, nije oborena, nego stoji. Koji nisu vjerovali u Hrista ono vrijeme, time su dokazali da ne vjeruju u Boga. I tako to stoji u današnje vrijeme. Koji ne vjeruje u Hrista, taj ne vjeruje u Boga. Možda kaže da vjeruje, možda misli da vjeruje, ali ako vjeruje u takvog Boga koji ga ne vodi ka Hristu, to nije Bog. To je nekakvo idolopoklonstvo. Gospod dalje kaže, pregledajte pisma. Vi mislite da u njima imate život večni. Jevreji su mislili da kad imaju sveto pismo u njihovim rukama, onda oni imaju život večni. No ni u kom slučaju. Šta više, niko na ovom celom svetu nije osuđen toliko mnogo kao onaj koji ima knjigu reči Božje u rukama, a nema je u srcu. Gospod kaže i pisma svedoče za mene. I zaista, kada mi naučimo da razgledamo pismo na takav način, da vidimo da je ličnost Isusa Hrista u središtu celog svetog pisma, da celo sveto pismo Staroga Zaveta ukazuje na njegov dolazak, a celo sveto pismo Novoga Zaveta ukazuje na to kako da idemo za njim, kako da budemo učenici njegovi. U središtu reči Božje je Isus Hristos, Sin Boga živoga. I kad tako gledamo i tako verujemo, onda reči našeg nebeskog Oca stoje u nama i mi živimo u Hristu. Gospod kaže vremena, reči svetog pisma svedoče za mene, proročanstva svedoče za mene, ali vi nećete da dođete k meni da imate život koji prestupa volju Božiju, pokazuje da mrzi na život i ljubi smrt. To je sebi izabrao. Gospod kaže, ja ne primam slave od ljudi, ne treba mi ništa od vas, imam ja sve što mi treba od moga Oca i u svome Ocu svu radost. Ja ne potrebujem, ja nisam gladan ni željen vašeg priznanja. Ali vam kažem ovo, da vas prepoznajem da vi nemate ljubavi Božje u sebi. I koji to osjećanje duhovno nije imao, koji nije srcem težio da bude Bogu veran, kad je došao Hristos na zemlju, taj njega nije mogao primiti. Tako i u današnje vreme, koji čovjek teži za svojom nekakvom pravdom i za nekakvom svojom afirmacijom, čašću ovdje na zemlji, taj ne traži Hrista i neće ga naći. Hristos se nalazi poniznim srcem. Gospod kaže, ja sam došao u ime Oca svoga i vi mene ne primate. Doći će drugi u ime svoje, njega ćete primiti. Eto, to je čovjek grešan. Slavu i čast ovdje na zemlji želi. Želi zemaljske dobitke, a za duhovno ne mari. I Gospod kaže, kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugoga? Mnoge religije, mnoge veroispovesti, mnoge zajednice imaju to za osnovu njihovog života. Oni primaju slavu jedan od drugoga. A slave koja je od jedinoga Boga ne traže. To bi morala biti molitva i težnja svakog iskreno vernog hrišćanina. Da radi ono što je na slavu Bogu i to da čini, i onda kada je od sveta zato prima samo prezir i sramotu. Kada zato prima osudu i progonstvo od onih koji kažu da su verni, a teže za slavom zemaljskom. Nemoguće je biti Bogu veran, a ne živjeti i težiti celim srcem da činimo ono što je Bogu na slavu i na čast. Gospod kaže, kako vi možete verovati kad vi primate slavu jedan od drugoga? To je vaša hrana, vi u tome živite. Vi ne želite slave koja je od jedinoga Boga, i ako bi to želeli, onda biste činili ono što je na slavu jedinome Bogu. Oni su mrzeli Hrista, a Gospod Isus Hristos njima kaže, nemojte vi misliti da ja ću vas da tužim Ocu, da imam neke mržnje prema vama, neke pakosti prema vama. Nije to, ja vas žalim, jer vi ste već optuženi, vi ste već osuđeni. Mojsiju u koga se vi uzdate, sve reči koje on napisao vas osuđuju i optužuju. A da ste vi verovali Mojsiju kao što vi kažete da ste verovali, ako bi zaista tako bilo, kad biste verovali Mojsiju, vi biste verovali i meni. Mojsije je za mene pisao, ja sam došao da ispunim ono što je on predskazao. Ali ako vi ne verujete njegovim pismima, kako ćete verovati mojim rečima? Gospod je i nas poslao i kazao, idite po svemu svetu i propovedajte reči ovog evanđelja. Koji uzveruje, koji doživi to krštenje, tu promjenu, taj novi život, taj će naći spasenje. Koji odbaci veru u Hrista, ostaje u smrti, ostaje pod osudom za greh, za svoju grešnost. Onaj koji poveruje u reči Svetoga pisma, taj će poverovati i u iskreno svedočanstvo sledbenika i učenika Svetoga pisma. Ako mi govorimo reči istine i mi živimo po veri, oni koji nas ne slušaju, koji se nama suprotstavljaju, mi znamo zašto to čine. Zato što ne veruju u Sveto pismo. Svakako, mi ne treba da budemo brzi i nagli, da osuđujemo, da odbacujemo, da preziremo, ni u kom slučaju. Treba da žalimo one koje ne poznaju Gospodnju istinu i koji tu istinu odbacuju, i treba da nalazimo radost u Isusu Hristu našem Gospodu i kroz njega radost u svima koji su njegovi, i to da bude naša uteha i naša nagrada na zemlji. A posle ovoga kratkog putničkog tečaja, život večni u večnoj radosti čeka sve one koji su iskupljeni i održani kroz Hrista. U 7. glavi Evanđelja po Luciju od 11. stiha nadalje ima do 16. stiha opet jedan deo koji se, koliko je meni poznato, ne sadrži u Evanđelju po Mateju.
Gospod je u svome putovanju dolazio prema gradu koji se zove Nain, i učenici njegovi su bili sa njime. Mnoštvo naroda je bilo oko njega, i kad se približiše vratima gradskim, baš u tom trenutku izlazi pogrebna povorka, oni nose na nosilima mrtvaca, to jest mrtvo telo mladića jednoga koji je bio jedini sin u matere. Ona je bila udovica, znači ona je sad ostala samo sa dobrim uspomenama iz prošlosti i bez ikakve nade na budućnost, i ona je plakala. I Gospod je gledao da je mnogo naroda išlo oko nje ili u toj povorci pogrebnoj, što znači da je tu bilo mnogo saosećanja, ali niko od njih nije mogao njoj nešto mnogo pomoći. Niko ne može vratiti njenog sina u život i njoj dati tu utehu. Zbog tog gubitka ona plače, i kaže ovdje da je Gospod video to i on je osjećao sažalenje prema njoj, i on je rekao njoj: ne plači. I pristupivši, prihvatio je za sanduk. I ja nisam siguran da je ovo najbolji prevod. Nisam siguran da su oni uopšte koristili sanduke za pogreb, ali mislim da je to sporedno. Gospod se prihvatio tih nosila, ili na neki način je pokazao njima da treba da stanu. I nosioci su stali, i Gospod govori tom mladiću: momče ili mladiću, tebi govorim, ustani. I ustade mrtvac i poče govoriti, i Gospod je njega predao materi njegovoj. A to je na neki način komično, gledajući u sve to. On je počeo govoriti. Šta je počeo govoriti? Gleda oko sebe, vidi gdje se nalazi i šta se tu događa. Jer pitao: jesam ja mrtav ili sam živ, ili šta se tu događa? Naravno, to je, mi kao ljudi možemo pretpostaviti bilo šta. Ovdje je samo napisano da on je počeo govoriti, pokazao je znake života, pa kad je seo, to je već bio dosta vidan znak. Ali ja mislim, kad se najprije mrtvo telo pokrenulo, da ovi okolo su bili spremni da pobegnu. Čudno je to osjećanje, kako čovjek ne zna kako da se ponaša i šta da očekuje kada se događa nešto neočekivano u njegovom životu. ljudi koji su gledali ovo bili su prestrašeni time. Zašto su bili prestrašeni? Nisu navikli na to. Nisu naučili da se tako nešto dogodi u njihovoj sredini. Da li je čovjek prestrašen kad vidi da neko ko je bolestan i nemoćan polako umire? A ja ne znam. Ja mislim da ne osjećaju ljudi toliko straha kad vide da se događa nešto što očekuju, osim ako je to nešto strašno i to se baš njima lično događa ili nekome ko je njima najbliži. Ovdje piše da Gospod je kazao mrtvom telu: mladiću, tebi govorim, ustani. I u tom trenutku telo je oživelo, znači njegov život se vratio. To nije bio neki drugi mladić, neki drugi život u njemu, nego onaj isti. A šta je bilo za to vrijeme dok je on bio mrtav, šta se događalo, gdje je bio njegov život, gdje je bila njegova duša? Ništa o tome ovdje ne piše i ljudi nagađaju svašta i pokušavaju da pronađu u proroštvima i tako. Je li to važno? Nije važno gdje je bila duša za to kratko vrijeme, važno je gdje će duša biti kroz večnost. I o tome nam Sveto pismo daje dovoljno pouke i uputstva da se znamo uputiti u dobrom pravcu i spremiti, pripremiti se da nasledimo večni život, a ne večnu muku, večnu propast. Ovdje vidimo još nešto, da i mrtvo telo čuje glas Gospodnji i pokorava se tome glasu. A ne samo to mrtvo telo, nego i duša ili duh, život koji je Bog stvorio, on mora da se pokorava svome stvoritelju. To je sve u njegovoj vlasti. I kad je Gospod kazao: mladiću, tebi govorim, ustani, on je morao ustati. Ali namjera Gospodnja je bila da ustane na taj način što će se njegov život vratiti u njegovo telo i sve će početi ponovo da radi, da funkcioniše kao što je bilo pre. I sada taj mladić se nalazi u vlasti Gospodnjoj, ovi drugi se boje od njega. Gospod njega vjerovatno uzeo za ruku i pokazao mu ili poveo ga da izađe iz tog, sa tih nosila, ili ako je bio sanduk, iz sanduka i da zakorači dolje na zemlju, i onda ga je predao njegovoj materi. Tih nekoliko reči nama ukazuju na to koga je Gospod vratio u život, koga je Gospod oživeo. Taj pripada Gospodu i taj će ići onamo kuda ga Gospod povede. I mi smo u Adamu izgubili svoj život i u grehu mi smo mrtvi, duhovno mrtvi. Mi, ceo svijet, cijelo čovječanstvo su živi mrtvati koji hodaju po ovoj zemlji kao neke aveti, kao neki fantomi. A to je ono što je greh načinio čovjeka. A kad Gospod nekoga oživi, kad ga izvadi iz te smrti greha i bezakonja i vrati u život, u zajednicu s Bogom, onda Gospod njega predaje onome kome on pripada. I ovaj mladić je u to vrijeme pripadao materi koja nema nikakve druge podrške i snage da nju u njenoj starosti održava i da je da neku utehu, neku svrhu i smisao u ovom životu. Jer šta je čovjeku svrha i smisao? Ne samo pobožnima i pravednima, nego i grešnicima, osim možda onima koji su potpuno u vlasti Sotone. Čovjek ima tu prirodnu sklonost i želju da nađe izraze i smisla svom životu u svojim mlađima, a kada ostari, onda to mu je prirodna naklonost da nalazi zadovoljstvo u životu i u napretku svojih mlađih, a isto tako da osjeća izvestan oslonac i izvestnu zaštitu s te strane. Gospod je predao ovog mladića njegovoj materi. To isto pokazuje i materi, a i svima nama, da ono što imamo sve je dar Boži. Naša mladež nisu naše vlasništvo, nisu oni naši robovi. I nije glavna svrha njihovog života da nama ugađa i da rade ono što se nama sviđa, nego glavna svrha svakoga koji je učenik Hristov ili koga je Gospod vratio u život je da ide tamo kuda ga Gospod vodi. Eto, ovog mladića je odveo tačno natrag u naručje njegove matere da se za nju stara, a isto da njoj bude uteha i radost. I mi nalazimo radost i utehu i zadovoljstvo u svemu onome što nam je Gospod podario, ali je vrlo važno da pazimo da naša radost i naše zadovoljstvo ne bude u onome što je protivno Božje volji. Pa i one darove Gospodnje koje od njega primamo, da ne upotrebljavamo na pogrešan način, nego njemu na hvalu, njemu na čast. Onda će naša duša biti blagoslovena, onda ćemo imati pravu radost, ne izmešanu sa grehom i sa krivicom na savesti. Od 36. stiha ove iste glave po Luci, glave 7. Nalazi se jedan deo ili opis susreta Gospodnjeg sa nekim od fariseja koji nisu još bili njegovi otvoreni neprijatelji, šta više, bili su njemu naklonjeni ili su pak hteli u javnosti da ostvare sebi nekakav ugled i nekakvo unapređenje time što će se družiti sa njime u narodu ili u javnosti. Moljaše ga pak jedan od fariseja da bi obedovao u njega, to jest da bude njegov gost, i ušavši u kuću farisejevu, Gospod sede za trpezu. Vrlo sličan događaj sa sličnim imenima opisan je u 26. glavi po Mateju, i tamo Gospod pokazuje kakav stav loš, nerazuman ili nemudar stav prema jednoj grešnici koja se obraća Gospodu zauzimaju njegovi učenici. I kako loš i negativan stav prema milosti Božjoj i službi Spasitelja Isusa Hrista zauzimaju oni religiozni ljudi koji nisu bili u krugu njegovih učenika. Tako da u ovim primjerima mi nalazimo sve one prepreke ili mnoge od onih prepreka koji se isprečavaju na putu jednog grešnika koji hoće da se obrati ili kome je potrebno spasenje, kao da se i učenici Hristovi i neprijatelji Hristovi udružuju u naporima da nekoga zadrže, da ne dođe na taj put spasenja. I s druge strane mi vidimo tu borbu našeg Spasitelja protiv predrasuda i pogrešnog mišljenja i osjećanja ljudi. Protiv neprijatelja on se bori vrlo otvoreno i vrlo snažno. Protiv zabluda njegovih učenika on se bori isto tako snažno, ali još uvijek vrlo osjetljivo, vrlo pažljivo. U razgovoru sa Simonom Gospod otkriva svakom pojedincu, što uključuje i svakog pojedinog od nas, kakav može biti pogrešan stav prema grešniku koji se kaje, koji pokazuje znake novog života, znake preokreta u njegovom stavu, mišljenju, osjećanju, njegovim namerama, u ovom slučaju njenim, pošto žena je bila u pitanju. A tu isto pokazuje i to odmah u nastavcima u početku 8. glave kakvu važnu ulogu su imale žene u službi Hristovoj. Pa u 26. glavi po Mateju na toj traci ja verujem da sam govorio o onome što je obrađeno u toj glavi, a ovdje se Gospod obraća neposredno domaćinu koji ga je pozvao. U 26. glavi po Mateju kaže da je bio u kući Simona Gubavoga, a ovdje ga samo naziva Simonom, i moguće je da je ovaj farisej bio jedan od onih koje je Gospod iselio od gube, i sada on je hteo na neki način da pokaže zahvalnost prema tome i pozvao je Gospoda da bude njegov gost. I ne samo Gospod je bio pozvan, nego i društvo je tu bilo mnogo drugog. Između ostalih tu se našla i ta žena grešnica. Moguće je da i Simon razmišlja o tome da li da bude učenik Hristov ili možda Simon već smatra sebe u izvesnoj meri Hristovim učenikom ili bar prijateljem Hristovim. Možda Simon ne misli da je potrebno da on se posveti pozivu Hristovih učenika, da je dovoljno da on samo pokaže izvesno prijateljstvo prema Hristu. On je već farisej, on je već upućen u veri, zna zakon i tako dalje. On je već jedan prilično velik pravednik. Eto samo što je bio gubav, pa to jednomu je bilo potrebno da bude iseljen. Sad je zadovoljan s te strane. Uglavnom, ako su i Simon i ova žena bili učenici Hristovi pomalo ili donekle ili na putu da postanu učenici Hristovi, tu Gospod ukazuje na to ko dolazi pravim putem, a ko dolazi pogrešnim putem. I kaže ovde u 37. stihu, ta žena je došla sa sklenicom mira, sa jednom posudom miropomazanja i stavši sastrak kod nogu njegovih, plakala je. Sad, ako mi zamišljamo da je Gospod sedeo na jednoj stolici kao što mi u današnje vreme sedimo na stolicama ili klupama, oko stola, oko trpeze, onda bismo imali izvesnu poteškoću da zamislimo kako je to bilo moguće, kako ona mogla doći tako o strag iza njegovih leđa da stoji i da njeno lice bude iznad njegovih nogu, tako da su njene suze padale na njegove noge, na njegova stopala, nego možda bi se objašnjenje moglo ili bolje razumevanje dobiti ako ispitamo na koji način su oni u ono vreme koristili trpeze, jer izgleda da su trpeze bile na podu, da je to bio samo jedan čaršav ili neki pokrivač razastret i onda na tom pokrivaču su bila jela, a bili su drugi manji pojedinačni pokrivači ili zajednički na kojima su ljudi ili sedeli ili bili u polu ležećem stavu, oslonjeni na jedan lakat na jednu stranu dok su drugom rukom jeli. Uglavnom, ta žena je došla i kaže, stade, prati noge njegove suzama. To je bilo mnogo suza, to nije bilo dve, tri suze farisejske, to su bile mnoge suze iskrenog grešnika koji se obraća na put ili koja se obraća na put spasenja. I onda kaže da je svojom kosom otrla noge njegove. Ja ne mislim da je to bilo ugledno ili pristojno da jedna pristojna, ugledna žena u Izraelju, među Judejcima, naročito u kući fariseja, otkriva svoju kosu. One su bile pokrivene, njihova pokrivala su potpuno pokrivale kosu, izuzev možda nešto malo se moglo vidjeti na čelu, a tek toliko da se može jasno vidjeti da je to žena, a ne čovjek, muškarac, jer i muškarci su često puta u javnosti imali pokrivače na svojim glavama koji su ih štitili od sunca ili nevremena. I međutim, ova žena je imala prilično izloženu kosu, osim ako je taj njen pokrivač bio u ovom slučaju pokrivao i stopala Gospodnje. U svakom slučaju, Gospod se ne obraća mnogo pažnju ili ne govori ljudima oko njega o tome šta kod ove pređašnje grešnice nije još u redu, šta bi trebalo biti drugačije. Naprotiv, on obraća pažnju na njena osjećanja, na izraze njenih osjećanja, kojima se otkriva, pokazuje kakvo stanje je u njenom srcu. I dok je ta žena to radila, šta misli Simon Farisej, koji ga je pozvao, koji je bio domaćin tamo, on u sebi misli, pa ako bi on bio prorok, Znao bi koji kakva žena ga se dotiče, to je grešnica. Grešnica je nečista po zakonu, ali gubavi su isto nečisti po zakonu. Kad je trebalo Simonu očišćenje od gube, onda nije mislio, ako je on prorok, on zna da sam ja gubav i neće se dotaknuti mene. Onda je samo bilo važno da se ja očistim, da ja dobijem iscelenje. Ali sad kad neko drugi treba iscelenje, a ona je grešnica. Eto, to je to grešno ljudsko osjećanje koje čovjek sadrži ili zadrži u sebi i posle toga kad već misli da se obratio. Meni treba milost, a njoj treba osuda. Meni treba pomoć, a nju treba najuriti odavde. To nije pravo obraćanje, to nije pravi put spasenja. Pravi put spasenja je onaj koji, kako želim sebi spasenje, tako želim i drugima. Nije najveća grešnica ona koja je bila grešnica u gradu. Najveći grešnik sam ja koji sam bio grešnik u sebi. I dok Simon tako razmišlja, ali Simon još ništa ne govori, on neće da uvredi svoga gosta, a možda još više neće da uvredi onoga koji ga je od gube iselio. Možda se i boji da se ne dogodi i njemu slično kao što se dogodilo Geziju, učeniku ili sluzi ovoga proroka Elisije, koji je dobio na sebe Nejmanovu gubu, o čemu možemo pročitati u drugoj knjizi o carevima u 5. glavi. Ovdje po Luci 7. glava dalje, naročito u tom 39. stihu, kaže šta je taj farisej Simon, pređašnji gubavac, mislio o tome. A Gospod njemu odgovarajući reče Isus Simonu: Simone, hteo bih nešto da ti kažem. A Simon odgovara Gospodu: Učitelju, kaži. A tu se pokazuje, ja mislim, bar meni daje tako utisak, da su se oni ponašali dosta ljubazno i srdačno jedan prema drugome. A Gospod kaže, dvojica su bili dužni jednome dužniku, jedan je bio dužan 500 dinara, a drugi 50. Svakako dosta velika razlika, 50 je samo 10% od 500 ili 500 je 10 puta više nego 50. I Gospod dalje kaže u ovoj priči, u ovom primjeru: i kad nisu imali da mu vrate, on je oprostio obojici ili poklonio im je to. Kaži, koji će od njih dvojice imati veću ljubav prema tome, toj osobi koja im je oprostila toliko? I Simon sad razmišlja i kaže, pa mislim, onaj će imati veću ljubav ili veću zahvalnost kome je mnogo poklonjeno. A Gospod kaže, pravo si rasudio. I sada Gospod se okreće prema toj ženi, a govori Simonu. I ovo se događa mnogo puta. Kad se jedan grešnik ili jedna grešnica obraća, kad se na životu grešnika pokazuju znaci Božje milosti, u to vreme on govori i svima drugima koji to posmatraju i koji to gledaju. I za nas je od velike važnosti da u to vreme čujemo glas Gospodnji, jer u to vreme dolazi i glas neprijatelja koji govori grešnica je, grešnica je, grešnica je, a Gospod govori, ali ja sam milostiv, ja opraštam, ali ja podižem grešnike, ali ja privodim sebi grešnike. Milost Božja nije zato da opravda greh, nego da opravda grešnika koji se kaje. Gospod nije kazao, no, nije ona grešnica. To je prirodno što je ona radila. I vi drugi radite to isto. Ceo svet to isto radi. Ona je to naučila od njenih roditelja. Tako su je odgajali, u školi su je to učili. No. Nikakav izgovor za greh. Gospod ukazuje ovdje samo na jednu stvar. Oproštenje. Ja opraštam. I Gospod gleda u tu ženu grešnicu, on gleda u milosti, ali glas njegov istine obraća se nama koji to gledamo sa strane. I kaže Gospod Simonu, gledajući u tu ženu grešnicu, I Simon gleda u tu ženu grešnicu i on čuje šta Gospod govori. I Gospod kaže, ja uđah u tvoju kuću, a ti meni nisi vode ponudio da operem noge svoje. A to je bio vrlo, izgleda, stalan ili ukorenjen običaj osnovne ljubaznosti i gostoprimstva, da prašnjave noge gostiju budu oprane i onda mogu da sednu za trpezu. Zašto? Pa zbog onog istog razloga koji sam već ranije spomenuo, da oni su sedeli na podu, sedeli su na čaršavima, prljavim nogama, taj čaršav bi se brzo zagadio, više nema razlike onda između nogu i ostalog dela tela ili odela čovečijeg. Bilo je potrebno da se njima operu noge gostima i to je bio posao slugu ili posao domaćina koji je hteo da da čast svome gostu time što mu je ukazao tu ljubaznost i to gostoprimstvo da mu opere noge. I Gospod kaže, ti meni nisi ni vodom oprao noge, a vidi, ova žena suzama je oblila noge moje i sopstvenom kosom ih je izbrisala. Gospod kaže, celiva mi nisi dao, a ona, otkako uđoh, ne prestaje celivati mojih nogu. A šta Gospod govori? U današnje vreme, kako se svet iskvario i izopačio, neki ljudi čije razum i mišljenje, osjećanje pod uticajem pokvarenosti sveta, jer svet kad se pokvari, on sebi postavi izvesna pravila i običaje koje oni smatraju da su u redu. U prošlosti pobožni ljudi i žene ne bi tako nešto radili, da se jedan čovjek dotiče jedne žene ili žena da se dotiče čovjeka koji nije najbliži rod, samo između dece i roditelja bilo je dodira, samo između braća i sestara je bilo dodira, a između svakako između muža i žene je bilo bliskog dodira i intimnosti, a oni koji nisu bili rodbina, to je bilo protivno pravilima pristojnosti da ima bližeg dodira, da bi čovjek zagrlio ženu ili žena čovjeka ili da bi izmenjali poljupce među sobom, to je bilo potpuno nepristojno. I danas je to nepristojno, ali mnogi to rade i mnogi koji smatraju sebe pobožnjima isto to rade. Zašto? To su naučili u svetu i u grehu, kao što su naučili i druge stvari. Žene imaju kratke kose, muškarci se briju, oblače i muški i ženski tako tesno odelo da ne razlikuje se mnogo od golotinje, ili oblače takva odela koja ih otkrivaju, izrezane haljine na grudima, prekratke haljine na nogama i takve stvari. To je sve bilo nepristojno u ono vreme, a u današnje vreme time se ljudi mnogi hvale i onda tokom vremena, zbog toga što je Sveto pismo zanemareno i što oni koji se zovu hrišćani žele da budu slični svetu, oni malo pomalo, a nekad i mnogo po mnogo sve više ulaze u takve običaje i rade takve grešne stvari, tokom vremena se izgubi osjećaj savesti. Ovdje se pokazuje da je Gospod utvrđivao to pravilo i taj običaj da celiv kao pozdrav ili poljubac kao pozdrav, zagrljaj kao pozdrav pripada ljudima na istoj strani, ljudima sa ljudima i ženama sa ženama. A možda iz ovoga primjera mi to ne vidimo i ne osjećamo, ali čitajući celo Sveto pismo mi ćemo to naći na više mjesta, i kad sve te podatke stavimo zajedno jasno se pokazuje na to da je muškoj osobi dobro da se ne dotiče ženske osobe. U današnje vreme su porušene granice i nastao je razvrat i nemoral. U današnje vreme ako čovjek čovjeka pozdravlja zagrljajem i poljupcem, a prema ženi koja mu nije najbliži rod drži odstojanje, neko će pomisliti da je on degenerisan, da je homoseksualac. Međutim, to nije bio slučaj u ono vreme, nije ni u današnje vreme slučaj, premda jedan homoseksualac ili homoseksualka može da iskoristi dobre običaje za njene zle namere. I ovdje je bilo jedno dobro delo koje je grešna žena činila ili pokazivala dobro osjećanje, a Simon je to pripisivao nečemu lošem na račun gospodnji. Kazao je kad bi on znao kakva je ona grešnica, on ne bi dozvolio da se ona njega dotiče. A možda bi po tome neko zaključio da jedna pobožna i ugledna žena bi mogla to isto učiniti i bez prekora. A ja ne mislim da je to slučaj ili da se iz toga treba izvući ovakav zaključak. Ali Gospod pokazuje dalje i kaže: ti mene nisi pozdravio zagrljajem, poljupcem, a ono od kako uđoh ne presta ljubiti poljupcima, celivati moje noge. I onda Gospod dalje kaže: uljem nisi pomazao glave moje. Znači, to je bila velika čast u ono vreme. Domaćin bi mogao oprati noge svome gostu i onda uzeti ulje i uljem namirisati njegovu glavu, dati mu jednu pripremu kao za jednu svečanost. Gospod kaže Simonu: ti nisi to uradio. S druge strane, ulje, ovako skupoceno ulje, posvećeno ulje, je bilo upotrebljavano za pomazanje careva, proroka, sveštenika. To je bio znak velike časti ili postavljanja u visok poziv, na uzvišeno mesto, položaj u društvu. Simon nije imao to osjećanje prema Gospodu i mnogi pobožni, takozvani pobožni ljudi ili oni koji misle da su pobožni, nemaju to prema Bogu. I koji to nemaju, mogu iz ovoga nešto naučiti, a ja mislim da niko od nas nema dovoljno toga i svi možemo iz ovoga nešto naučiti. I Gospod kaže: uljem ti, Simone, nisi pomazao moje glave, a vidi, ova grešnica mirom, to jest mirisnim uljem, posvećenim uljem, pomazala je noge moje. I prema svemu tome jasno se vidi, Simone, njeni mnogi gresi su oprošteni. Njena velika ljubav to pokazuje. Da bi čovjek imao veliku ljubav prema svome spasitelju, mora znati da je on njegov spasitelj. Da bi čovjek imao veliku ljubav prema Bogu, mora znati da mu je Bog milosti, da mu Bog oprašta grehe, da mu Bog nije sudija, da ga nije oterao u večnu propast, kao što je zaslužio čovjek. I da bi čovjek imao veliku ljubav prema reči Božjoj, mora znati da je ta reč Božja njemu na spasenje, da mu ta reč Božja odkoristi. I Gospod kaže: zato ti kažem, opraštaju se gresi mnogi. Tim putem kojim je ona išla, to je put oproštaja, put milosti, put spasenja. I sad, oni drugi koji su tu bili, vjerovatno drugi farisa i prijatelji Simonovi, stadaše, počeše govoriti u sebi: ko je taj koji grehe oprašta? Je li to sad nešto novo što je Gospod kazao? Nisu li proroci od starih vremena objavljivali gnjev Božji i milost Božju? Oproštaj Gospodnji. Nije li prorok Natan u drugoj knjizi Samuilovoj, mislim da je 12. glava, došao kod Davida da mu objavi i sud Gospodnji i milost Gospodnju? I u trenutku kad je David kazao: zgrešio sam Gospodu, a Natan je odgovorio: i Gospod je proneo greh tvoj, mimo tebe nećeš umreti, jer po zakonu David je zaslužio da bude pogubljen, zasut kamenjem, grozne stvari uradio u tom događaju. I ovi ovdje ljudi prisutni, zašto su oni mislili ko je ovaj što grehe oprašta? Gospod nije kazao: ja ti opraštam grehe, premda on je bio taj koji oprašta, ali on njima nije na taj način govorio, oni nisu bili spremni da to čuju. A on je kazao: tvoji gresi su oprošteni u neodređenom načinu ili opraštaju ti se gresi tvoji. Ti se oslobađaš tvojih greha kad primaš milost Božiju. Zašto su oni kazali ko je ovaj što i grehe oprašta? Oni su bili neprijatelji. Oni su samo čekali, tražili neke greške. Oni nisu bili spremni da milost Božiju prime i zato nisu dali milost Božiju ni drugima. Simon je hteo da primi milost Božiju kad mu je trebalo da bude isceljen od gube, ali ni u kom slučaju da neko drugi primi milost Božiju na spasenje. Sve te stvari stoje kao jedna prepreka, jedna teškoća, jedna nevolja na putu onih koji imaju visosti. Pred Boga se dolazi slomljenim srcem, sa priznanjem, sa suzama. Pred Boga se dolazi da se traži milost, ne da neko dođe da uči Boga šta je Božja volja i šta je pravo i šta nije pravo. Pred Boga možemo doći samo kao grešnici. Ako ne dođemo pred njega kao grešnici, mi nismo došli pred Boga, mi smo došli pred idola. A taj idol, to je moj ponos, moja čast. Ja ću sebe da popravim, ja ću sebe da proglasim pravednikom, ja ću da se pokažem kao svetac, a šta je u mom srcu, to ću sakriti da niko ne zna. Ali Bog sve zna i On sve vidi. I On se protivi ponosu ljudskom, a poniženima daje blagoslov. I Gospod kaže toj ženi, vera tvoja pomože ti, idi s mirom. Šta su mogli misliti ovi koji su kazali ko je taj što i grehe oprašta, kako se osuđuje? Kad su ovo čuli, šta su oni mogli pomisliti? Pa da, on sada hvali njenu veru, a osuđuje naše neverstvo. On misli da mi ne verujemo. A ja kažem, ne da on misli, on zna kad ljudi ne veruju i zato im je to kazao. Vera tvoja pomože ti, za razliku od onih koji nemaju veru, a u stvari i vera je dar Božje milosti. I koji to traži, koji to moli, Gospod mu daje. I šta Gospod kaže posle toga? Idi s mirom. Novi mir koji čovjek prima od Gospoda, znak je i svedočanstvo, ta unutrašnja smirenost, to unutrašnje zadovoljstvo u milosti Božjoj, znak je i svedočanstvo da mi primamo tu milost, da smo je primili i da se više ne oslanjamo ni na sebe, ni na svet, nego na Hrista Isusa, spasitelja naših duša. Tu se pokazuje žena grešnica, a ovdje se pokazuju nasuprot njoj ljudi grešnici koji smatraju sebe pravednima. I nastavlja se u prvih nekoliko stihova 8. glave da je uloga žena u službi Novog Zaveta, u službi pobožnosti, u službi Hristu vrlo velika. Jer kaže ovdje da su bili 12 učenika sa njime, ali i neke žene koje su bile isceljene od zlih duhova i od bolesti. Marija, koja se zvala Magdalina, iz koje je 7 zlih duhova isterano. I Jovana, žena Huze Pristava, znači od vrlo višljeg staleža i društvenog položaja, Pristava Irodovog, cara Iroda, i Suzana i mnoge druge koje služah u njemu imanjem svojim. Vidimo da ovdje greh i zamke neprijatelja, okovi greha, ne razlikuju siromašnog i bogatog, obrazovanog, neobrazovanog. Greh je svuda u svetu i bezakonje je svuda u svetu i zli duh svojim zamkama hvata svaku dušu, ali isto tako, ili da kažem tačnije, ono što je mnogo slavnije i veće, milost Božja spasava svaku dušu koja traži Božju milost, koji traži, taj nalazi. U 11. glavi po Luci od 37. stiha spominje se jedan naizgled mali događaj koji Gospod upotrebljava da nam stavi na znanje krupne probleme ili promašaje u načinu u kojim su fariseji pokazivali svoju vernost ili svoju pobožnost. U toku gospodnjeg govora, učenja na jednom mestu, jedan od fariseja zamolio ga je da dođe kod njega i da bude na ručku ili večeri, i gospod je ušao i seo za trpezu. Ja nekako se domišljam da je gospod ovo namerno učinio, da to nije bilo slučajno. A farisej je bio vrlo iznenađen da se nije pre obeda umio. Ovdje ne kaže da li je gospod potrebovao tog umivanja, da li je bio naprašen, da li je bio upeljan nečim, ili i da li je to jelo bilo toliko čisto pripremljeno. U stvari tu se ne radi o stvarnoj čistoći ili nečistoći, nego o jednom obrednom umivanju. Fariseji su verovali da kad je neko telesno čist, da ga to čini i duhovno čistim pred Bogom. I gospod ovdje pokazuje da to nije dovoljno, da obredi, ceremonije nisu dovoljne, a da neki od tih obreda i ceremonija koje su fariseji uspostavili ne samo nisu dovoljne, nego uopšte ne pripadaju u praksi, u životu pobožnih ljudi. Gospod kaže: sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdelu, a iznutra su vam pune grabeža i zlobe. Odmah se vidi da on ne govori o sudovima koji su na stolu ili u kuhinji, nego da on govori o srcu i umu čovjeka. I gospod kaže: sad vama je važno da vi spolja se polijete vodom i da otresete nečistotu ovoga sveta na taj način sa sebe, a šta je iznutra, vi to zanemarujete. Kaže: nerazumni ste, nije li onaj koji je načinio spolja načinio i unutrašnjost? Ali dajte milostinju od onoga što je iznutra i gle, sve će vam biti čisto. Šta to znači? Dajte milostinju od onoga što je iznutra i sve će vam biti čisto. Služite Bogu od srca, služite Bogu celim umom svojim, nemojte biti podmukli, nemojte biti dvolični, nemojte se pretvarati, nemojte glumiti svetost, nego starajte se za svetost. Nemojte spolja pokazivati ljubaznost, a iznutra biti pakosni, nego budite od srca ljubazni. Razumljivo da će onda iz polja biti čisto. Onaj čovjek koji se stara, koji želi da živi duhovno čistim životom, da ne bude pakosan, da ne bude zloban, da ne bude da ne smišlja grešne stvari, taj neće ni iz polja pokazivati da je on pakosan ili zloban. Neko ko ima iskrenu i srdačnu bratinsku ljubav prema svome bližnjem, prema svome bratu, neće biti grub, neće biti pakostan. Ali ima tu nešto u naše vreme, i baš u našim krajevima, mislim krajevima gde je srpski jezik, da kad smo svoji, kad smo dobro poznati, na taj način pokazujemo ljubaznost i ljubav, što ćemo jedan drugoga podbadati ili vređati, pa neće se on uvrediti, mi smo dobri. Ali gospod nam ukazuje da to ne treba tako da se radi. Naprotiv, ako imamo dobro osjećanje i mišljenje jedan prema drugome, nije potrebno ni dobro da jedan drugoga vređamo ni u šali. Pa jel onda znači ne smijemo nikad biti raspoloženi ni veseli? Ne, budimo veseli i budimo dobro raspoloženi, ali ima bolji način. Način koji pokazuje šta je iznutra. Jer šta se događa u tim slučajevima gde oni koji su u dobrim odnosima, imaju dobru vezu među sobom, pokazuju to kroz spoljašnju grubost ili zajedljive šale, tu se pokazuje da se mi stidimo da pokažemo ono dobro koje je u nama i pokazujemo ono zlo koje je u svetu. Ako mi to zlo koje je u svetu pokazujemo, nije li to znak da to još ima i u nama? Gospod kaže, dajte milostinju ili prinosite Gospodu prinos iz čistog srca, od slobodne duše, zdravog razuma, onda nećete ni spolja pokazivati ono što je nezdravo, ono što je loše. Pa kako se to uklapa u ono što su fariseji radili? Oni su spolja pokazivali dobro i lepo. Gospod pokazuje da to dobro i lepo koje je samo spolja, da to nije ni lepo ni dobro. Da je to pred Bogom grešno. E sad, kad je pred Bogom grešno, ako pred nama nije grešno, onda smo mi grešni. Ako je to i pred nama grešno, onda smo prevedeni po milosti Božjoj iz greha u pravedan život. I Gospod kaže, teško vama fariseji koji dajete desetak od metvice, od ruse, rute i od svakoga povrća, a izostavljate ono što je pravda i ljubav Božija. Ovo je trebalo činiti i ono ne izostavljati. Dobro je biti precizan, dobro je biti tačan, dobro je biti pažljiv u svemu. Gospod to ne osuđuje. Šta on osuđuje? Pretvaranje. Ja ne želim da budem tačan, ja ne želim da budem pravedan, ja ne želim da budem pažljiv, ja želim da se pokažem kao takav. Gospod mrzi lažne reklame. Ovo mi je on govorio i u Evanđelju po Mateju u većoj meri, ali ovdje je samo ukratko spomenuto. Pa iako je ukratko spomenuto, sadrži u sebi malo izvesnog dodatnog ukusa i mirisa. U 12. glavi po Luci od 16. stiha Gospod govori jednu malu pričicu. U jednog bogatog čovjeka rodi njiva i taj čovjek sad misli u sebi, šta da radim, kako da raspolažem sa time, nemam dovoljno mesta da sve to saberem i skupim, sav taj usev, svu tu letinu. I on kaže, znam šta ću da učinim, ja ću pokvariti žitnice svoje i načinit ću veće, i onda ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje i kazat ću duši svoje, dušo, imaš mnogo i manje, na mnogo godina, počiva, jedi, pi i veseli se. Ovo me podsjeća na ono što je Gospod kazao negde u pričama sa Solomunovim, kakva je korist od velikog bogatstva, kad je više imanja, više i onih usta koje ga jedu. Jedan čovjek sam, ako bi imao veliko imanje, on to ne bi mogao time raspolagati i upravljati. Mora imati pomoć, mora imati slugi, mora imati radnike, mora imati robove. Kad je bilo šta, u koje vreme. I ovaj čovjek, kad je vidio koliko mu je rodilo, on potpuno zaboravio da nekom drugom rodilo sasvim malo. Da je njemu ovo Gospod dao u ruke zato da bi pokazao jedno dobro svjedočanstvo i da bi pokazao njegovu unutrašnjost, a sad on je pokazao unutrašnjost, ali nije pokazao šta je dobro. On je trebao da osjeti sažalenje i milost prema onima koji su baš te godine imali vrlo lošu letinu ili vrlo slabe uslove, kojima je led potoko, kojima je voda potopila, koji su bili bolesni pa nisu stigli da obrade njihove njive i tako dalje. Uvijek ima veće i više mogućnosti da se učini dobro, prilike to jest da se učini dobro, nego što su mogućnosti onoga koji želi da to učini. I još nešto se ovdje pokazuje. Mi smo skloni kao ljudi da mislimo da je u tome Gospodnji blagoslov kad imanje raste i kad posao ide kako je planirano ili još više nego što je planirano, još bolje. i kad je zarada dobra, i to može da bude blagoslov, i to može da bude na hvalu Bogu, ali često puta nije, i kod mnogih ljudi nije. Ovdje se šta više pokazuje da što je veći blagoslov, tim je veća odgovornost. I ako neko misli da je sav blagoslov od Boga dan samo njemu, a ne da podeli sa drugima, on će se mnogo prevariti. Kod ovog čovjeka je još drugačije, on i ne misli na Boga, on ne misli na blagoslov, to je moje. Ja sam to sejao i vidi koliko mi je rodilo. Šta više, ovaj čovjek je na neki način, ako nije baš duhovan, ali duševan je, on se brine o duši, o životu se brine, on je vrlo napredan, progresivan, i on kaže, dušo moja, imaš mnogo, ili živote moj, vidi kako si dobar. A on ne misli da se on nalazi u borbi, da se on nalazi na bojnom polju, da se on nalazi na radu za svoga gospodara, i on se tu treba da pokaže da li je on dobar i veran sluga ili je zli i lenjivi sluga. I šta Bog odgovara čovjeku koji misli samo na svoje lično, koji misli samo na sebe i zaboravlja Boga kad mu Bog daje dobro? To je slično kao što piše u drugoj knjigi Mojsijevoj, da je Gospod otvrdnuo srce faraonu. Na koji način mu je otvrdnuo srce? Što je uklonio od njega zlo i dao mu mir. Kad god je neka od tih nevolja koje je Bog pustio na Misir zbog faraonove i misirske tvrdoglavosti, kad god je Gospod uklonio to, faraonovo srce je otvrdnulo. Tako i ovdje, kroz blagoslove Gospodnje čovjek nije video Gospoda, onda mora da ga ugleda kroz sudove njegove. Gospod kaže tom čovjeku, bezumniče, šta mu je kazao? Vidi kako si glup. Ovu noć tvoj život će se završiti, a to što si ti pripremio, čije će biti? Te velike šupe i spremišta i zgrade koje si napravio da ti osiguraju penziju ili da ti osiguraju trajno zadovoljstvo i uživanje onoga što si skupio, čije će to sad biti? I Gospod daje pouku u 21. stihu ove 12. glave po Luci i kaže, tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga. No, neko može kazati, pa tako biva, ali eno, tamo ima jedan bogat čovjek koji je bio jako sebičan i samo za sebe mislio i o svih drugih otimao, i gdje god je koga mogao je na zakonit način prevario, iskoristio, i tako nije imao ni nikakvog osjećanja ni sažaljenja prema drugima, i doživao je duboku starost i bio je u dobrom zdravlju. To tako možda izgleda. To je slika koju hoće duh tame da nama napravi, da mislimo da je neko i u zlu, i u grehu, i u bezakonju bio srećan. Nije bio srećan. Ja se sećam iz istorije naše porodice, naše familije u prošlosti. Jedan od najbliže rodbine je mislio da će imati više zadovoljstva sa susjedovom suprugom nego sa svojom, i odlazio je tamo često, i malo pomalo i malo pomnogo, i na kraju je od toga izašao veliki nered, i to se saznalo, otkrilo se, i sad je trebalo da bude u pitanju šta će njemu pružiti više zadovoljstva kad je već dovde došao, da li će on biti sretniji da se pomiri sa svojom ženom, da nekako popravi koliko toliko to stanje i da nastavi da živi kao što je živeo pre nego što se upustio u ovu prljavštinu. Ali on sad već ima jednu vezu i sa tuđom ženom, a on već je pokvario ono što je ranije imao, koje možda od početka nije bilo baš kako treba, jer inače ne bi se lako upustio u vezu sa tuđinkom. I šta je prevagnulo? Prevagnule su zle želje, prevagnula je telo, krv, narav, sramota pred svojom ženom, ili netrpeljivost zbog toga što on treba da prizna da je kriv, da je napravio svinjariju. I sada to je prevagnulo i on je svoju ženu od sebe oterao, rastao se sa njom, ostala su deca, razdvojena familija i uzeo je tuđu ženu i tu je porodicu rastavio i razdvojio. Mnogo nesreće, mnogo jada, mnogo nevolje, je li to njemu na sreću? Može li on uživati u svemu tome i nemati nikakve savesti ni osjećanja za tu decu i svoju i decu te žene koju je uzeo protiv zakona? To je nemoguće. Oni njega osuđuju, oni njega preziru ili mrze zbog toga. I šta se događa? Na kraju i on i ta žena umiru u dosta ranoj starosti od neizlečive bolesti. Je li to sreća? Ali Satana uvek obećava, Satana uvek nudi, Satana uvek pokušava da nas nagovori, da nas ubedi da telesne želje obećavaju mnogo više radosti nego smiren život u pokornosti Božje reči u skladu sa naukom Hristovom. I on uvek laže. I veliko je bezumlje svakoga čovjeka koji to posluša i koji tim putem ide. Drugo, oni koji izgledaju srećni, oni koji se pred svetom pretvaraju, kad bi mogao čovjek da zaviri u njihovo srce, kad bi mogao da ispita njihov um, onda bi video da u stvari nije njih Bog ostavio u ovom životu toliko dugo sa nasmešenim licem ili sa licem sa izrazom zadovoljstva na licu u javnosti da bi i drugi išli tim putem, nego ih je ostavio u ovom životu zato da bi oni koji idu putem pravde mogli videti i znati da je to sve maska, da u njihovom srcu ima mnogo gorčine, sebičnosti. Sebičnost nikad nije donela sreću jednom srcu, jednoj duši. Ali neko može da kaže, ta, ne želim ja da se obogatim. Ja se slažem, neka bude tako kako je u pismu i neka, ali neka svako ima bar ono što je najnužnije. Ja se brinem za hranu, za odelo, za ono što je najpotrebnije, pa kako da se ne brinem kad je zabrinjavajuće i to malo će da mi izmakne iz ruku. I znamo za takve misli, retko ko od nas nije upadao u takve zamke. Gospod kaže svojim učenicima: ne brinite se u sebi šta ćete jesti, ni za telo svoje šta ćete obući. Bog koji je dao dušu, život vam je dao, i koji vam je dao telo u kojem živite, u njegovoj moći je da vam da i odelo, u njegovoj moći je da vam da hranu, sve to u njegovim rukama. Pogledajte ptice, kako ni niti sije, niti žanju, pa nemaju podruma, ni žitnica, i Bog ih hrani. A koliko ste vi pretežniji od ptica? I ko od vas, brinući se svojim brigama, može primaknuti rastu svome lakat jedan? Pa kad ni najmanje nešto ne možete, zašto se brinete za ostale? Pogledajte cveće u polju kako raste, ne trudi se niti prede, što znači ne stvara sebi tkanine. Ali ja vam kažem da ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih, koje ne znači da je Solomon bio skroman. Solomon je bio čovjek pun taštine i ponosa, zato je i propao do kraja. Pa sad ne znam da li se pred smrt pokajao, ali vidim da je u starosti napravio takve grozne stvari kakve mnogi drugi nisu uradili. I šta više, kad razmišljam o njemu, mislim, najmudriji čovjek celog čovečanstva napravio najveće gluposti koje mnogi u čovečanstvu, u ljudskoj vrsti stvorenja slede i podražavaju, upotrebljavaju sve što mogu na trenutno zadovoljstvo i stvaraju sebi trajno nezadovoljstvo. Gospod ovdje samo ukazuje na to da nikakva čovečja taština ne može dati onakvu lepotu i onakvo zadovoljstvo i smirenost i radost kakvu daje život po pravilima i po nauci Gospoda našega Isusa Hrista, onako kako nas je Bog stvorio, tako da živimo i za koju svrhu nas je stvorio, taj cilj sebi da prihvatimo. I Gospoda je još jedan savjet, još jednu pouku i kaže, pa kad travu u polju koja danas je tu, a sutra se u peć baca, to je suši se ili upotrebljava za gorivo, kad Bog tako odeva, tako ukrašava, šta mislite koliko će vas ukrasiti kad se celim srcem njemu obratite, kad otvorite oči svoje da vidite za ono što je pred njim?